isolated. Skirtle here. Oh, yes! Welcome to Manchester United!
Velkommen til Old Trafford.dk podcast. Stedet, hvor drømme får vinger, men bestemt også stedet, hvor de vinger bliver eftertjekket igen. Om det bliver det ene eller det andet i dag, det må tiden vise. I hvert fald har jeg sørget for at alliere mig med to velkendte og yderst kompetente herrer. En er klog på fodbold, en anden er klog på sprog. Kieran Funuti og Mathias Bundgaard. Jeg vil lade det være op til jer at vurdere, hvilken en af de to betegnelser I helst selv vil have påklistret jer. Men forhåbentlig så er I begge to i stand til at kombinere de to kvaliteter bare en anelse i løbet af udsendelsen. Mit eget navn er Jonathan Damm-Seldorf, og jeg er vært på udsendelsen og skal forsøge at dele sol og vand lige og anspore lidt til at drømme, samtidig med at jeg også skal opfordre til, at vi får tryktestet de drømme en anelse igen. I dag kommer vi omkring Uniteds vilde 3-3-kamp mod Sheffield United i forrige weekend. Vi ser også frem mod midtugens Europa League-kamp. Og så varmer vi op til weekendens kamp på Old Trafford mod Aston Villa, ligesom at vi selvfølgelig også skal quizze. Velkommen til. Nej. Nej. Ja. Ja. Ja! Nej. Så let kan en kamp opsummeres på Twitter. Det gjorde vores tidligere vært her på udsendelsen, Svante Vettergren, i hvert fald i tweet, oven på Uniteds kamp i søndags mod Sheffield United. Mathias og Kian, hvordan vil I opsummere den kamp, hvis det stod til jer?
Det er jo meget præcist, bortset fra, at der skal være lidt pauser mellem de to første nejer, og så skal de tre jæger falde lynhurtigt efter hinanden.
Jamen, jeg tror måske, at det er min oplæsning, som skal klandres der, og ikke nødvendigvis tweetets karakter.
Altså, jeg har fået sådan redefineret begrebet masochisme, vil jeg sige, fordi jeg så kampen med afbrydelser og måtte se den igen. Jeg havde underkøbet sat 400 på United efter 0-2-scoringen, så jeg skulle se hele pisset.
Det er stærkt set ellers. den må jeg give en del igen.
Præcis, så det vil sige de 70 minutters ørkenvandring og
du nåede selvfølgelig at cashe ud lige inden 3-3-scoringen, ikke?
Ja, jeg føler jo altid, at den der lukvedmålet altid, casinoet vinder jo altid på den til sidst, bortset lige fra, når man burde have gjort det, ikke? Så jeg gør det for sjældent. Jeg gjorde det heller ikke den her gang.
Hvad med dig, Kian?
Jamen, den opsummerer jo meget godt de op og primært mest nedtur, der har været, efter tingene ligesom har stabiliseret sig. Vi kan også godt tage den indledende periode med, som var en stor optur, og så en ret så stor nedtur også efterfølgende. Men det er jo bedst, som vi tror, at nu kan vi godt begynde at drømme lidt om de store ting. Jamen, så får vi smidt en våd klud i hovedet, og sådan var den kamp jo også. Den var jo, de første 70 minutter var ganske forfærdelige, og så var der 10 minutter, som gav en lignelse til de store United comebacks gennem tiderne. For så at det jo nærmest føltes som et nederlag. Ikke blot fordi, at Sheffield United jo udligner til sidst, men at man så også kommer i tanke om netop de 70 minutter, der var gået forud for Uniteds comeback.
Men er det så, hvad er det så primært, du tager med fra kampen? Er det en succeshistorie over vores vilde comeback, eller er det fiaskoen over, vi ikke formåede at holde?
Nej, men det er, jeg synes bare, at den er et meget fint billede på, at der ikke rigtig er nogen fremgang i projektet, som Solskjær står i spidsen for. Så jeg har helt klart igen en følelse af skuffelse oven på det her. Og spørgsmålet er om den følelse, at det ville nok ikke have været lige så stor, selvfølgelig, hvis United havde vundet 3-2. Men jeg tror ikke, at jeg ville have været blind for, at de første 70 minutter var ganske forfærdelige.
Det er faktisk der, fiaskoen ligger. Altså, den ligger ikke i det udlignende mål til sidst. Nemlig, den ligger i de første 70 minutter.
Jeg er enig.
Ja, de første 70 minutter vil mange måske også hæve, det var et direkte resultat af Ole Gunnar Solskjærs taktiske oplæg. Vi starter altså med 5 forsvarsspillere, hvoraf den ene er Phil Jones. Vi kommer til at vende ham lige om lidt, men hvis jeg først lige skal få jer til at kommentere på det taktiske oplæg. Altså 5 forsvarsspillere, 3 midterforsvarer mod Sheffield United. Er det den måde, Manchester United skal gribe sådan nogle kampe mod en nyoprykker an på?
Ikke når det er dine navne, man kan smide på de positioner. Altså, det er vigtigt at nævne Phil Jones. Altså, det er sjovt. Jeg grinte, da du sagde navnet. Det har fået lidt den funktion, som Nasser Carter havde i dansk politik i nogle år. Bare du siger navnet, så er det sjovt i sig selv på en eller anden måde. Men også, altså, men ja, han fucker op, og han er ikke altså kampdygtig længere. Men jeg føler, at vi taber kampen på midtbanen ved ikke at have nogen reelt midtbanen i princippet. Altså, så kunne der have ligget 8 forsvarsspillere bag de 2 brasilianere. Altså, vi får ikke et ben til jorden.
Men det er vel også en anden årsag, hvis man skal tage Ole bare en lille bitte smule i forsvar til, at han vælger at bringe Phil Jones ind, at hvem i alverden skulle han have sat ind på den midtbane ved siden af Fred og Andreas Pereira?
Ja, lige præcis. Det er jo her, hvor at beslutningen om ikke at give Ander Herrera det, han gerne vil have i løn, viser sig også, samtidig med, at man selvfølgelig ikke formåede at hive en nogenlunde lige så god erstatning ind. Så altså, selvfølgelig, der er de her skadesproblemer, men for mig betyder det ikke så meget, om der er 5 forsvarsspillere, om der er 6 forsvarsspillere. Altså, udtrykket og flowet i spillet og ideen med spillet, det er jo det i virkeligheden... Det, som er det vigtigste, fordi, og jeg tror, jeg har været med i den her podcast før, hvor jeg jo talrige gange har nævnt det her med, at der var fandme også perioder, da Alex Ferguson var træner, hvor spillet var, ja, kedeligt, det var solidt, men det var ikke særlig prangende, og det er lidt ligesom den måde, som Liverpool faktisk får de fleste af deres sejre på i den her sæson. De spiller ikke godt, men de vinder. Og hvis det ligesom var United, som stod for det nu, lige nu, så ville jeg ikke have noget problem med det, så længe jeg kunne se, at der faktisk var mening bag galskaben, eller i hvert fald der var en vis retning, som det her går i. I forhold til taktikken, problemet er jo ikke så meget, at de spiller med de der 2 inde på den centrale midtbane, som jo aldrig har spillet sammen. Det er jo, at de bliver outnumbered, altså at Sheffield United kommer til at spille. De har 3 centrale midtbanespillere, Sheffield United, mod Uniteds 2. Okay, men de har også med Goldrick, som trækker ned i banen. De har også deres, kanter, wingbacks, som også hjælper med i deres kombinationsspil. Og den kombinationsspil, det flow i spillet, som United kunne have ved, at en angriber går ned, eller deres wingbacks hjælper til, den havde de overhovedet ikke, og det har jo noget at gøre med, at United har spillet den her taktik, nogenlunde den her taktik, 2 gange før i den her sæson, dog med den undtagelse, at dengang der spillede de med en 10'er og 2 centrale midtbanespillere. Det gjorde de jo ikke mod Sheffield United, der spillede de med 2 centrale midtbanespillere, og så de 3, Martial, Daniel James og Rashford, som jo alle sammen har deres styrke i dybdeløbende med deres speed og i omstillingerne, men de har jo ikke deres styrke i at gå ned i spillet og hjælpe midtbanen, som for eksempel med Goldrick, Sheffield United spiller han rigtig god til. Så United prøvede på en eller anden måde at spejle Sheffield United startopstilling, men Sheffield United var bare eller formation, men Sheffield United var bare meget bedre til at spille den formation, end United var.
Det var faktisk ret modigt, altså også at de lægger sig så højt, altså fordi så har vi de 3 raketter op foran, man kan ikke rigtig bruge det til noget som helst, og det er jo altså, det er en modig beslutning fra den anden side, at de tør spille altså også så langt fremme på banen, og altså fuldstændig neutralisere, at vi egentlig har vores kvalitet allerforrest.
Er det noget, som I føler eller frygter, at man skal være bekymret for fremadrettet for United også, eller vil det blive nemmere alt andet lige, når man får McTominay tilbage, Pogba tilbage, nogle af de her spillere, som rent faktisk ville kunne udfylde den her rolle, eller handler det grundlæggende om, at Manchester Uniteds hold bare ikke hænger sammen?
Altså, jeg er så glad for, at du nævner Ander Herrera, fordi det er min evige kæphest. Altså, punkt 1, at man lader den mand gå, fordi han også har en fortælling med sig omkring at spille for trøjen, men
en ledertype,
præcis. Og del 2 i den fortælling, at man så, når man lader ham gå, ikke får ham erstattet. Altså, McTominay er jeg ikke engang fan af, og nu er han en type, der glimrer i sit fravær, og man sidder og tænker, havde han været på banen, havde vi faktisk måske fået sejren, men han altså lignede jo langt, han var en marginalspiller i United, nu skriger det, når han er væk, ikke?
Altså, han burde jo være en marginalspiller i Manchester
præcis,
United.
Præcis, ja.
Det burde han bare.
Men det er han jo også. Men det er så absurd, at vi taler om ham som noget andet.
Men man kan vel ikke rigtig betegne ham som marginalspiller med udgangspunkt den her sæson?
Nej, ikke det. Altså, det synes jeg også er et stort problem. Det er jo et stort problem.
Det er problemet.
Fordi han desværre jo ikke har evnerne. Altså, McTominay var på en eller anden måde, jeg ved godt, at man måske ikke kan sammenligne de 2 spillere en til en, men han var jo lidt det, Darren Fletcher var i gamle dage. En spiller, som var rigtig god at have som nummer, 15, mellem 15 og 18 i truppen. Men som jo blev når han startede ind, blev hjulpet af, at han havde verdensklassespillere rundt om sig. Og to, når han så startede ind, så var det i kampe mod svagere modstandere. Men lige nu så er en spiller af den kaliber nu blevet en vigtig mand for United, en del af startelveren. Og det fortæller jo meget godt om problemet. Og jeg har svært ved, når du... Jeg synes jo også, at vi skal forsøge at prøve at analysere kampene for det, de er, i stedet for hele tiden at vende tilbage til, som jeg har lyst til, at snakke om, sådan, hvor galt det hele er, og sådan de underliggende faktorer. For dem kan vi jo snakke om hver evig eneste gang. Så jeg synes, at det er vigtigt, at vi prøver at kigge kamp for kamp, selvom det virkelig kan være svært, fordi der er så mange ting galt. Der er så mange ting galt med Manchester United, at det nogle gange kan være svært at fokusere på de enkelte aspekter af hver kamp.
Men hvis vi så holder os til at fokusere på den her kamp mod Sheffield United, hvilke spillere følte I den kamp faldt igennem?
Altså, jeg synes, midtbanen er uden tvivl altså det største problem. Så måske altså Mitchell Jones, altså som altså han er mand, der så symboliserer det, men altså og på den måde skydeskiven, altså posterboy for det hele, men altså jeg synes den virkelige underliggende årsag er vores midtbane, som vi har i kapacitet til. Altså, Fred er virkelig en elendig fodboldspiller. Det synes jeg virkelig. Altså, jeg har ikke engang fulgt ham så meget før, og hvilke kvaliteter vi regnede med, at han kunne bidrage med, og som han ikke levede op til, osv. Men jeg gider næsten ikke engang, altså.
Jeg tror også, det er sammensætningen af... Det er sammensætningen af spillerne, som ikke helt fungerer. Nu snakker jeg om den her angrebstrio, som jo individuelt har besidder utvivlsomt rigtig meget kvalitet. Rashford selvfølgelig som den bedste af de tre. Men problemet er, at de kan nogenlunde det samme. Og der er det altså meget rart, ikke bare i kampen mod Sheffield United, men også igennem en lang sæson at kunne mixe det op. Og derfor så... Jeg finder det jo fuldstændig vanvittigt, at man har solgt Romelu Lukaku 1. Mm. Jeg kunne personligt godt lide Lukaku. Jeg synes faktisk, at han var undervurderet og meget skylden for Uniteds nogle gange sådan lidt statiske angrebsspil blev uretfærdigt blev lagt på hans skulder, fordi han på en eller anden måde sådan var symbolet på den her sådan lidt store, tunge nier, som United havde. Men det er jo lige præcis den type, som man godt kunne savne i den her kamp. En type, der kunne gå ned blandt andet og hjælpe midtbanen. Men også en type, som ligesom kunne manifestere sig fysisk over for de her Sheffield United-forsvar. Så det er jo ikke fordi, at jeg synes, Martial nødvendigvis var den dårligste spiller. Men jeg synes, at kombinationen af de tre... gjorde ikke særlig nogle gode ting for os generelt i den kamp.
Men den er der måske alligevel noget potentiale i, trods alt den kombination, man venter os. Altså nu siger du, Rashford uden tvivl er den stærkeste i de tre, det er det jo også, fordi det er ham, der viser det på banen, og måske har været vores kontinuerligt bedste spiller over sæsonen. Men det, man hører fra Ole Gunnar, og som jeg et eller andet sted også stoler på, fordi man ved, hvilke kvaliteter Martial har, er jo altså fortællingen er jo, altså, spil Anthony, så scorer han i et træningspas, ikke? Og det, altså, det venter man bare på, kommer til udtryk også i kampene.
Jeg tror, der er no chance in hell, at United nogensinde bare kommer i nærheden af det, de var med de tre, som en fast angrebstrio. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Som jeg siger, de ligner hinanden for meget. Jeg tror ikke nødvendigvis, at i takt med, at de bliver ældre. Jeg vil tage fat i Rashford og Martial. Altså kommer til at være så meget mere stabile, end de er. Og Rashford har vi set, især når han spiller nier, har jo slet ikke den målnæse. Nu ved jeg godt, det spiller han ikke den her gang, men har jeg slet ikke den fornemmelse for mål at placere sig de rigtige steder. Han er en anden type spiller, og Martial som en fast nier for Manchester United. Ej, det tror jeg simpelthen ikke på. At han kan spille nier ind imellem, og at han måske nogle gange, så kan de spille to i front, og han kan linke op med en anden angriber, en anden verdensklasse angriber. Det kan jeg godt tro på, men altså, at kigge på de tre og sige, det her, det skal være Uniteds front three, i jagten på glory.
De har lige nu. Det er dem,
det har de lige nu.
Altså, de valgte jo
ikke
at erstatte
Lukaku.
Men det er
fordi du fremhævede potentialet. Mm. At potentialet skulle være så stort, at man ligesom kan sætte deres lid til det, eller vores lid til det, det tror jeg ikke på.
Altså, ikke som argument for, at man ikke skal kigge efter en mand til at udfylde det tomrum, som Lukaku han. Altså, har efterladt og stadig efterladt.
Men det er sjovt, at du fremhæver de tre som værende sådan egentlig det største eller mest for dig åbenlyse symbol på, at Manchester United er langt fra der, hvor
det egentlig
skal være.
Det gjorde jeg lige bare, fordi jeg vil prøve at kigge på det på en anden måde, end nødvendigvis at lige at hive fat i Phil Jones for eksempel. Og midtbanen, hvilket jeg synes er relevant, men lad os prøve at se det, og lad os også se det fra andre vinkler. Det var mest derfor i virkeligheden.
Men det er jo en interessant anskuelse, fordi der er jo mange, der sådan, blandt andet har bare hivet fat i Phil Jones, trukket ham ud og gjort ham til den helt store syndebuk for Manchester Uniteds kvaler, nærmest alverdens kvaler. Og han havde heller ikke en god kamp, Phil Jones. Altså han var meget impliceret i Sheffield Uniteds første mål, kan man vel vist roligt sige. Og blev også udskiftet i pausen, men for jer at se, hvordan skal man vurdere Phil Jones, både hans præstation her, men også hans fremtid i United, oven på det, vi har set fra ham?
Altså for det første, når man vurderer ham i den her kamp, vurderer man lige så meget Ole Gunners taktiske oplæg til kampen, fordi det er jo ikke Phil Jones egen skyld, så at sige, at han ikke har nogen kamptræning overhovedet, og at han ikke er den rigtige mand til det her. Det er jo en træners disposition. Det havde været meget overraskende, hvis han havde gået ind og vist noget, som han måske har vist tidligere. Han plejer jo at være mand, der taber, men så også når at gøre skaden god igen, og nu er han mand, der taber, men ikke lige har kvaliteten længere til at gøre den god igen. Han har ikke formen til det.
Jeg synes også, vi har set andre kampe tidligere i Phil Jones' karriere, hvor man med rette kunne komme med en sønderlemmende kritik af hans niveau. Som du siger, helt rigtigt, at det er hans første kamp fra start. I må rette mig, hvis jeg tager fejl. I en på venstre siden af en back three, en position, jeg ikke formoder, han har spillet særligt tit sådan. Så han, det ville være mest naturligt for en venstrebenet. Rojo for eksempel. Nu ved jeg, han blev skadet op til eller sådan noget i sidste uge. Eller i ugen op til kampen. Og så skal spille sin første kamp i den position med en ung spiller ude til venstre. Så han har måske også tænkt, når han går ind til den kamp, prøv at jeg skal sgu også lige hjælpe ham her. Så ikke noget med, at han måske har spillet sit eget spil. Han har også spillet venstrekanten, Brandon Williams' spil også. Og så spiller han mod et hold, der bare fungerer helt sindssygt godt på hjemmebane i Sheffield United. Så jeg vil sige, så jeg vil bare sige, at vi kan godt grine lidt af Phil Jones, men jeg synes, der er mange andre eksempler på præstationer, han har haft, som har vist, at han ikke er i nærheden af at være god nok til at være Manchester United-spiller, og det har han ikke været i mange år.
Han er ikke lige fremtidens mand, vel?
Nej, det er han ikke, selvom han kun er 27.
Men det er også, de scorer 3 mål Blades, det er et hold, der jo, de har spillet godt på hjemmebane, men de har jo ikke hamret kasser ind. Det er jo ikke det, der har været deres force. Så det er under al kritik at lukke 3 mål ind mod Sheffield United.
Til gengæld har de været gode til at holde modstanderen fra at score. Så på den måde kan vi vel, hvis vi skal tale lidt positivt med fra kampen, sige, at det var opløftende, at Manchester United i det mindste scorede 3 mål mod dem.
10 meget positive minutter at tage med for den
kamp. Det vidner da om kvalitet, at man også kan, at de kan gøre det. Men det bliver bare overskygget af den retning og den følelse, vi alle sammen står med, når vi ser United. Det var lidt det samme jo. Og meget godt, den der 4-0-sejr over Chelsea var jo lidt det samme, ikke? Hvor United var det næstbedste hold i næsten hele kampen, men alligevel vinder 4-0. Man tænker, hvordan helvede skete det, ikke? Og det er den følelse, man har, men det er bare ikke et solidt fundament.
Da vi er på i kampreferatet, det punkt, lige efter at Manchester United har scoret til 3-2, der vælger Ole Gunnar Solskjær kort tid efter jo at pille Anthony Martial ud til, så er det i hvert fald ud til, stor frustration for franskmanden, som selvfølgelig aldrig nogensinde rigtig smiler, så det er svært at vurdere præcis, hvad han følte i det øjeblik. Men man vælger at skifte Martial ud, sætte en ekstra forsvarsspiller ind. Hvordan harmonerer det for jer at se egentlig med Ole Gunnar Solskjærs vision om, at han har været ude at sige, at Manchester Uniteds ånd og deres DNA, det er, at når vi har scoret et mål og er kommet foran, så jagter vi det andet mål. Hvordan harmonerer det med, at man piller sine angriber ud og sætter en midterforsvar ind, som også lige er kommet tilbage fra skade?
Der kommer hurtigt lidt et element af mandagstræner nu, ikke? Når man snakker om, at det her var en kæmpe, kæmpe fejl, og nærmest, at han gik på kompromis med hele sin identitet i forhold til, hvad han gerne vil være. For det synes jeg faktisk ikke, fordi jeg tror, Ole Gunnar siger, at hvis vi får en 1-0, går vi efter at komme foran 2-0. det, er jo ikke, det kan jo ikke oversættes til at være bagud 0-2, komme foran 3-2, og så skulle lukke ned til. Altså, det er en helt anden situation. Så jeg synes faktisk ikke, den er sådan translaterbar til det her. Altså, jeg synes ikke, at han har forbrudt sig mod alt, hvad han har været ude at sige. Jeg kan godt forstå, at det kommer over en i den situation. Det er jo en fejl. Det er helt sikkert en fejl. Men den er menneskelig og forståelig, fordi jeg man tror, er kommet tilbage fra 0-2.
Ja, jeg tror, det er en udskiftning, som 8 ud af 10 managers vil tage, ligegyldigt hvad de havde lagt sig ned som deres blueprint for hvordan de ellers ville gøre det i sådan det teoretiske, hvad de ellers ville gøre, hvis de nu stod i den her situation. Og jeg synes langt fra det er det mest kritiske ved hans arbejde med Manchester United, men det er jo måske et lille eksempel på at godt eksempel på at han er på nuværende tidspunkt lidt mere motiveret af frygt end han er af mod. Og det er jo et meget godt billede på det, at den udskiftning bliver foretaget på det tidspunkt, for United har jo nogle ret store chancer og muligheder for at gøre det til 4-2. Og jeg ved ikke, om når spillerne ser den udskiftning, hvad de tænker, om de unge spillere især ikke vil tænke, okay, det er en defensiv udskiftning, så det vil sige, at vi skal ikke tage nogen chancer, vi skal forsøge at holde det kompakt, og hvilket så fører til, at Sheffield United fuldstændig har overtaget til sidst, og det er jo også det, der... Den panik, som ligesom kommer ind i United-holdet, det er jo sådan lidt et kludemål, de får, ikke, som så fører til 3-3-målet.
Det er en fatal udskiftning, men 8 ud af 10 havde foretaget den. Vi ville så ønske os en manager, der var den 2 ud af 10, eller den 1 ud af 10, der har is i maven. Ikke? Og fordi, at, som du siger, det er ret vildt at se, hvor tæt man er på 4-2, og hvor oplagt det vil være at score til 4-2, før det her sker, og hvordan det faktisk inviterer til, at det udlignende mål kan ske. Ikke?
Men spørgsmålet er jo så også, som I siger, altså 8 ud af 10 managers vil foretage den her udskiftning, og der er lidt mandagstræner element over at sidde på bagkant og sige, det her, det var fejlen. Spørgsmålet er, om det også et eller andet sted fortæller noget omkring, altså det, at der er kommet så voldsomme reaktioner på den her udskiftning på de sociale medier blandt andet, om det fortæller noget omkring Ole Gunnar Solskjærs position lige i øjeblikket, at han lidt befinder sig i en damned if you do, damned if you don't situation, hvor han ikke rigtig kan gøre noget rigtigt, og i stedet for at sige, ja, det havde de fleste managers nok gjort, det havde Mourinho nok gjort, det havde Klopp og Guardiola nok egentlig også gjort, så bliver fortællingen, at det ikke harmonerer med Manchester Uniteds vision om at være det jagtende hold. Hvor langt tror I egentlig, at Ole Gunnar Solskjær lige i øjeblikket har, hvis man udelukkende ser på Manchester Uniteds fanbase?
Jeg tror, den er... Det er svært lige for mig at kunne komme sådan med det brede scope på det, for jeg synes i virkeligheden aldrig, at hvis vi tager udgangspunkt i det vi oplever under kampene, selv da det var værst med David Moyes, selv da det var rigtig slemt med Jose Mourinho, så har United-fanbasen, i hvert fald dem, der kommer på stadion, aldrig været en, som sådan tydeligt vender sig mod træneren i sådan en grad, som for eksempel fanpacen i Liverpool gjorde med Roy Hodgson, dengang han var træner. Der boede jeg jo i Liverpool og var på Anfield indimellem. Jeg kan huske en kamp, de taber til Blackpool på hjemmebane. Kan jeg huske Blackpool, som jo var nyoprykket på det tidspunkt, og faktisk i starten af sæsonen gjorde det rigtig godt. Og altså, det var ikke sjovt at være Roy Hodgson på det tidspunkt, og den følelse synes jeg måske endda er beundringsværdigt, at United-fansen ikke har vist over for de trænere, som har virkelig gjort det skidt. Mere i virkeligheden mod ledelsen, mere end nogen træner. Så det, jeg synes, det er lidt svært for mig at vurdere. Samtidig med har Ole Gunnar jo den kredit, han har som spiller, så jeg tror stadigvæk måske, at der er mange, som sidder og tænker, vi håber, at han kan vente det, selvom vi måske ikke helt tror på det. I og med, at han har sådan en stor stjerne, og han spiller karriere tidligere, så mærker vi måske ikke den fulde kraft af den følelse, som folk faktisk går med i deres hjerte.
Hvor står I egentlig selv på spørgsmålet om Ole Gunnar? Er I Ole in eller Ole out?
Det er jo et enten eller spørgsmål. Ja. Men så siger jeg Ole in.
Jeg er mega uenig. og det er jo godt, vi er det. Ja. Så kan vi diskutere
det. Diskutere det.
Ja, fordi
jeg vil også gerne motivere det.
og det synes jeg er kanon.
Det er fornemt.
Jeg synes jo, det største issue, jeg tror, jeg har med Ole Gunnar, der kan være nogle flere, som jeg ikke lige kommer i tanke om nu, men For mig slår han i, han slår mig ikke som en, der kan være træner for verdensklasse, for et omklædningsrum fyldt med verdensklassespillere, fyldt med rutinerede, etablerede spillere. Men når jeg siger rutineret, mener jeg ikke nødvendigvis spillere over 32 år. Jeg mener jeg folk, der har prøvet at spille finaler og vundet ting og har oplevet ting selv i en ung alder. Og det synes jeg er meget godt eksemplificeret ved salget af Lukaku, udlejningen af Alexis Sanchez, den her konstante uro, der har været om Pogba. Jeg ved godt, at Ole Gunnar hele tiden holdt fast i, at han gerne vil beholde Paul Pogba, men min fornemmelse er, at etablerede spillere ikke respekterer Ole Gunnar Solskjær. Og det kan der være mange årsager til, men det er den fornemmelse af, og jeg tror Ole Gunnar mærker det, og det er derfor, at han nok har haft den samtale med Ed Woodward, at prøv at høre, lad os få skibet de her sted, som jeg ikke mener er godt for omklædningsrummet, men i virkeligheden så tror jeg, at det er fordi Ole Gunnar på et vist plan, og men måske endda ubevidst, føler sig skræmt af de her typer, som måske godt kan gennemskue Ole Gunnar og hans... hans marketing på en eller anden måde, hans marketing linje om at ungdom, og vi skal tilbage til hvordan hvad United var engang og så videre. Det er så nemt at sælge det der for fansene, men jeg tror at spillerne gennemskuer det med det samme, og jeg tror aldrig han kommer til at være den træner, som kan løfte et omklædningsrum fyldt med verdensstjerner, fordi det må jeg bare sige, de siger at United skal tilbage til at spille de unge. Nej, United skal tilbage til at have verdensklasse spillere på deres hold, suppleret med nogle rigtig talentfulde spillere egen avl. Og det tror jeg aldrig Ole Gunnar han kommer til. Han tror aldrig han bliver god nok eller har det i sig mentalt som menneske i sin karakter, at han kan stå i spidsen for United omklædningsrum fyldt med stjerner, og derfor tror jeg aldrig at han bliver god nok til at være træner for United eller løfte United.
Men det United du beskriver der er jo overhovedet ikke realiteten. Altså det er jo ikke.
Nej, det er det ikke lige nu, men det er jo noget han har hjulpet med til. Altså, at det ikke er for ved at skibe Lukaku og Sanchez sted. Jeg ved godt, der ligger nogle andre ting under Sanchez.
Det synes jeg er spekulation at lægge den på ham. Altså, jeg synes, det er meget interessant, du siger, for fansene, og det er jo også der, nu så taler jeg som en fan, og det er fuldstændig egoistisk, når jeg snakker om at være Ole ind, fordi jeg har brug for den røde tråd. Når jeg kigger på det udefra i den her fase, hvor alt virker sådan op for grabs, og det handler både om inden og uden for banen, altså, nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal snakke Saudi-Arabien, jeg ved ikke hvad, men altså, man er i en situation, hvor man reelt set skal gøre sin fanstatus op til overvejelse. Og sådan. Og Mourinho var, det var jo slet ikke der under Mourinho, at man overvejede at holde med en anden klub osv. Men der var drømmen jo, altså netop, at Mourinho er out, en af verdens bedste taktiske managers, og ind med en god fortælling. Det kan godt være, at han... sammenlignet med Mourinho, kun har trænet en pose nødder tidligere, men vi har en fortælling, vi har en klubmand, vi har ikke nogen på banen, vi udenbart kan se spiller for trøjen, men nu har vi da i hvert fald en på sidelinjen, vi ved, der gør det. Det betød noget, og der var altså det, og det er for første gang i, jeg ved ikke hvor mange år, faktisk første gang siden Ferguson, at der var ikke nogen sådan lang snak om in eller out på den givne manager. Der var en bølge, og det er den eneste gang, vi oplevede det. Og det synes jeg stadig, der skal være kredit for. Jeg synes, han er på sit første år, og hans pointsnit er fint. Og vi er i en genopbygningsfase. Og jeg kan sagtens følge, at han ikke skal træne nødvendigvis et omklædningsrum fuld af verdensklasse spillere. Men det har vi heller ikke. Og han skal træne måske United frem til, at vi igen kan kalde os en førende klub i England rent sportsligt.
Det er jo fascinerende. Jeg synes, det er så interessant, at du fremhæver hans evne til at fortælle historien om United. Og jeg ved godt, det ikke er det eneste, du siger, at han kan. Det er helt fair. Men det er faktisk, det er på en eller anden måde, føler jeg, at det er en idé, som ledelsen måske har haft. Og Ole Gunnar Solskjær passer så godt til at være manden, der løfter fortællingen om United. Det her marketing-stunt, som jeg faktisk føler, det er. Altså, det, som der foregår lige nu, det er ikke nogen plan. Det, så, ikke som jeg ser det. Jeg synes, det er et misbrug af klubbens historie, og det er et skalkeskjul for de mennesker, som der står i spidsen for klubben, for at skjule, for at de faktisk ikke rigtig ved, hvad det er, de laver. Og Ole Gunnar, han er en af dem, som er in over his head. Jeg tror, han har de bedste intentioner. Jeg tror, manden han arbejder stenhårdt for, at det her skal ske. Men jeg tror bare, at han er et sted nu, hvor han ikke rigtig kan bunde. Og det her, det er bare et desperat, den her fortælling, som de prøver at presse ned i halsen på os alle sammen. Det er et desperat værktøj, til at få os til at holde kæft for en stund, så de på et eller andet tidspunkt lige pludselig så dumper der en guldkalv ned i skød på dem, og så der kommer der en og løser det hele. Om det er Pochettino eller hvad det bliver, der er i hvert fald en mulighed der til en person, som ved, hvad han står for.
Men det kan vi komme ind på senere. Men hvis det, ja, hvis det er rigtigt, Kian, at ledelsen bruger det her som et skalkeskjul for egentlig bare at pakke sådan en fortælling på og prop den her member berries langt ned i halsen på os med minder tilbage til de gang eller de dage, hvor Manchester United var stort, og man i virkeligheden ikke har nogen plan for, hvor det her projekt, som man prøver at overbevise verden omkring, at man har sat i søen, hvor det skal hen. Vil det så ændre noget reelt set at få en anden manager ind? Altså vil man ikke bare se det samme, som der skete med Louis van Gaal og med Jose Mourinho, som jo også var store trænere, at det, at der ikke er nogen overordnet plan for, hvor Manchester United skal hen, at det i sidste ende også vil betyde dårlige resultater for Manchester United, uanset hvem der så sidder ved roret?
Jo, altså det er faktisk ikke, det synes jeg er et godt argument. Spørgsmålet er, om den træner, der kan komme ind, kan på en eller anden måde overbevise Ed Woodward om, og hvem der nu styrer det her, med især med køb og salg af spillere, at han skal have mere magt, end de har givet til nogle af de andre trænere. På det tidspunkt, hvor Jose Mourinho i virkeligheden krævede magten, der var ledelsen nærmest overbevist om, at nu var der ikke så meget benzin tilbage i den tank. Og det var ham, der, han ville jo også gerne have, Maguire, og var også ude i at skulle bruge penge på Jerome Boateng og så videre. Han fik ikke opfyldt det ønske. Gary Neville var jo også mega kritisk over for ledelsen på det tidspunkt, hvor han jo mente, at de ikke bakkede Mourinho op. Så jo, Uniteds problemer, de bunder i noget meget dybere end det, vi ser, og et af dem er selvfølgelig, at der ikke er en solid base til ligesom at hjælpe den træner, som nu sidder i trænersædet, til at få skabt det hold, vedkommende har brug for. Men jeg ser Pochettino som en person, som har en stærk nok personlighed til at kunne være den, der forhåbentlig kan overbevise Ed Woodward om, at det er det, der skal ske. Og måske kan han være med til at hjælpe, at der kommer en sportsdirektør ind, hvor han og i samarbejde med den person kan gøre den. Det er jo også meget spekulativt, men det er mit håb.
Jeg sad herinde og talte for Pochettino under Mourinho, altså som den manager, der var øverst på ønskelisten i forhold til at overtage. Nu står jeg i en situation, hvor han er ledig og stadig tænker, vi skal ikke gøre det lige nu i hvert fald, så skulle det være til sommer, hvis det var.
Man bliver nødt til at rykke lidt på det nu, hvis det er. Jeg ved godt, at man bliver i hvert fald nødt til at tage nogle samtaler nu. Og på en eller anden måde have en lidt... Altså, man bliver nødt til at tage hul på det nu, fordi lige pludselig til sommer, så kan verden se fuldstændig anderledes ud. Så er der nogle andre jobmuligheder, der tilbyder sig. Men det kan også godt være, det er det på tidspunkt.
Det er derfor det dårlige timing, at du går ind og viser, at han ryster lidt på hånden. Fordi det er det rigtige, det taler for. Hvis han ikke udviser samme grad af personlighed eller gennemslagskraft, som han gjorde i starten, fordi han er blevet en tøsedreng, fordi han er blevet fastansat. Det ser vi jo hele tiden i mediebranchen, at det sker for mennesker. Jamen, altså, so be it, men jeg kører ikke den der heller, som du siger, at jeg som Ole Inde bare er blevet spændet langt ned i halsen, eller spundet, eller hvad det er, af en klubledelse, hvor han bare er sådan en flot maskot-marionet-agtig træner, der kan minde om dengang. Jeg mærker sådan set bare efter i min egen mave, og i forhold til, hvordan det føles under Mourinho, eller hvordan det ville føles med en masse beskidte oliepenge til grund for den sportslige succes. Altså, jeg køber ind på en fortælling, og den skriver jeg selv. Altså, og det er vigtigt, fordi det er sådan, fodbold er. Det er sådan, sport er. Det er sådan, det er at holde med en klub i England, som man i princippet kunne være ret så ligeglad med. Det handler om en følelse og en fortælling, og har jeg det fedt nok med Ole Gunnar, så er det fint for mig. Altså, jeg er ikke... Jeg kører sgu ikke ind på nogle skrivebordstomater, sådan strategiske spinfortællinger om fortid og sådan noget, fordi dybest set er jeg lidt ligeglad med fortiden.
Men kan Kieran ikke måske have en pointe i, at den her historie om Ole Gunnar Solskjær, at den faldt på et ret tørt sted for dem i forhold til, at Manchester United til omsætning var faldende, vores sportsresultater var bestemt også dalende, og man begyndte at blive lidt i tvivl omkring, om klubben har bevæget sig så langt væk fra sin identitet og sin fortælling om sig selv, at man virkelig havde behov for at prøve at overbevise fansene om, at der stadig var en fli af fortiden gemt i nutidens Manchester
United. Men det er da hver gang, der er en trænerfyring, og der kommer en ny træner til. Du ser jo aldrig en klub sige, vi er det bedste sted, vi nogensinde har været. Nu bliver det nok ikke så godt med den nye træner. Altså, jeg kan slet ikke forstå det. Altså, selvfølgelig altså, kommer der en masse medvind og altså umiddelbar effekt, når der er et trænerskifte. Her havde man så helt klart det historiske element oveni, fordi man fandt et KFA, og det var den her altså, midlertidige løsning osv., som så på banen viser at være en god idé, og derfor udvidede man det. Altså på den måde, så skabte han faktisk også sin egen fortælling på den måde. Altså du ser jo aldrig nogen gå ind og sige, vi får en ny træner, lad os regne med, det bliver ikke så godt.
Jeg føler faktisk lidt sådan, at det her, nu skal jeg også passe på, hvad jeg siger her, for det kan være, at der er nogen, der bliver sur på mig over det. Jeg synes, at det ødelægger jo ikke Uniteds historie. Det kan det ikke gøre. Men det sværter det lidt til, at Ole Gunnar Solskjær så let nogle gange tager sådan historiske ting ind i sine pressekonferencer og referencer til den gang han spillede, og Ferguson this og Ferguson that. Jeg synes, det sværter det lidt til, faktisk. Og han kommer ud og siger noget med, at ja...
Hvordan det?
Jamen, det sværter det til, at det er den historie, han prøver at sælge, at han prøver ligesom at overbevise os om, at ved at vi går tilbage til nogle af de dyder, som Alex Ferguson stod for, så skal det nok gå det hele. Og han kommer også ud og siger efter Sheffield United-kampen, at gennemsnitsalderen for de spillere, der scorede, var under, 22 år eller 20 år, eller hvor meget det nu var. Og det er sådan, altså, Ole Gunnar Solskjaer, hvad er det, du prøver at bilde os ind? Altså, vi så godt, hvad der skete ude på banen. Jeg er ligeglad med, hvor gennemsnitsalderen er. Og det er sådan en ting, som nogen... du ved, vi har den her unge, vilde angrebstrio, som kommer ind og kan noget, og der er håb for fremtiden på en eller anden måde. Jeg er lidt ligeglad med fremtiden. Jeg vil gerne bare se United vinde medaljer lige nu. Og hele det der, jeg føler, det er et spin. Jeg føler, det er et spin, hvor man bruger gamle dage, og man bruger nogle parametre for succes, som er fuldstændig ligegyldige.
Men der kan vel også være noget helt reelt i, at man har simpelthen vurderet, at Manchester United har ikke kvaliteten lige nu til at vinde trofæer. Så derfor har man behov for ligesom at skabe sætte en proces i gang, hvor man kan komme hen til et punkt, hvor man rent faktisk kan vinde trofæer. Og for at man ligesom kan sælge den til fansene, så bliver man nødt til at binde noget fortid og noget storhed og en eller anden god fortælling om, at det her kan være det nye Class of 92-projekt op på det projekt, for at give det ro. Fordi at man ser jo også lige i øjeblikket, at Manchester Uniteds fans forventer, at der skal falde resultater lige nu og her. Men på den anden side, så var vi jo også pissetræt af Mourinho til sidst, selvom han jo egentlig skaffede rimelig fine resultater på grund af, at man ikke synes, at det førte nogen steder hen. Så det er vel også et eller andet sted lidt svært at komme i mål med noget som helst.
Det
var
da fat i noget, men jeg synes også, at den proces skal jo alligevel sådan forholdsvis hurtigt vise, at den er på vej et sted hen. Det gjorde Guardiolas proces i Manchester City, det gjorde Klopps proces i Liverpool, Pochettinos proces i Tottenham, viste jo også ret tidligt, prøv at høre, det her ser faktisk lovende ud, nu skal vi give det tid, og det synes jeg også er fair nok. Jeg synes bare ikke, den her proces peger et sted hen, som giver mig håb. Det synes jeg ikke, det gør.
Du glemmer foråret, altså du glemmer det at kigge på hans år samlet set, du glemmer Paris, we'll always have Paris, altså der er jo, der er jo en grund til, at han fik den her fuldtidskontrakt, og de fleste var enige om, at det var en rigtig fin idé. Man kunne sige, man kunne måske så have ønsket sig, nu var det vist sig, at det ikke kunne være frugt.
Men de fleste er vel også enige om, at Paris er længe siden efterhånden.
Jo, præcis, men derfor så kunne det være ret, hvis det var omvendt, hvis man bare gik ind og var dårlig fra start, og aldrig leveret, og aldrig blev fastansat, og vi kunne have fået, men det var bare ikke
nogen proces, det der skete de første 2-3 måneder, synes jeg. Det var ikke nogen proces, det var bare en chokreaktion på det helvede, Mourinho havde skabt i United-omklædningsrummet, og så en mand, som bare smilte lidt og sagde, drenge, tag det roligt og sådan noget. Og så startede processen, og den proces, den er kun gået en retning, synes jeg, og det er nedad.
Og spillerne blev selv altså draget ind i det her spin og den her guldalders-tendens, hvor da Danmark var fuldstændig skudt i sænk, og vi har aldrig været mindre, der skrev vi de mest positive, fantastiske historier om os selv, og det blev til vores nationalsanger H.C. Andersen, og det skrev med efter. Det er det, vi er rettet simpelthen, at vi har udsat sig selv for øjeblikket. Nu tror vi er en fantastisk klub.
Muligvis.
Det er smukt.
Men en mand, som i hvert fald har været i stand til sådan at sætte processer i gang rimelig hurtigt og ryghold rimelig hurtigt, det er jo en mand, som render arbejdsløs rundt lige i øjeblikket, som I selv har været inde på, Mauricio Pochettino. Hvis man kunne ansætte ham i morgen, vil I ligesom mene, at man burde gøre det? Jeg kan nærmest lidt forvente, hvilket svar I vil komme med ud fra det, I har sagt indtil nu. Men,
det kan også godt være, at jeg er naiv. Altså, det kan også godt være, at det ikke viser sig, at lige præcis i morgen er det rigtige tidspunkt at gøre det på. Jeg tror måske også, at Pochettino er et sted nu, hvor han lige
har brug for en pause.
Ja, sandsynligvis. Og jeg tror også nogle gange, at nogle træner kan gå væk, og så kan de måske bruge den pause konstruktivt på ligesom at evaluere dem selv og deres metoder, og så, sådan som jeg kan læse på de engelske medier, og de engelske medier har jo en tendens til ikke at gide at citere nogen, og det slipper de så afsted med, men der har været alligevel nogle sådan ret credible artikler om det styre, som Pochettino havde i Tottenham, og hvor intens det kunne være, og hvor meget spillerne var trætte af hans metoder, og især den kontrol, han udgjorde over deres privatliv.
Der er ikke meget tid til Instagram og at drive en tøjkollektion og nogle ting, alle mulige andre ting.
Og vi kan jo bare se, at Dele Alli, han lignede jo en, der var, vi tænkte, der er nogen, der har stjålet hans talent, ikke? Og han ligner allerede fra starten af en spiller, som bare elsker at spille bare under et nyt ansigt. Det er ligegyldigt, hvem det er, også selvom det er Jose Mourinho.
Han tidligere udtalte, at han var glad for, at han ikke havde som manager, dengang han var manager i United.
Ja. Men troede, at Eriksen endte med at lide under det. Manden uden privat liv. Det kunne være ligeglad, ja.
Men alligevel, det tog alligevel 5,5 år, før Pochettino nåede. Alligevel lang tid, ikke? 5,5 år, før de begyndte at blive trætte af ham, ikke? Mm. Så, eller 5 måske. Der var lige 1,5 år, hvor resultaterne ikke har været de bedste. Så det kan godt være, at det ikke er det bedste at gøre lige i morgen, men jeg synes, det er han er den hotteste property på markedet lige nu, og jeg synes i hvert fald, at man skal begynde at døbe tågen i vandet.
Hvis man skulle have en ny manager i morgen, det synes jeg ikke, man skal, men hvis man skulle, så synes jeg, det skulle være ham.
Manchester United er inde i en proces, hvor den proces er på vej hen. Det er der ikke rigtig nogen af os, som er helt sikre på. Men i hvert fald så indebærer den proces, at Manchester United i øjeblikket spiller Europa League. Det er måske noget, som man skal være glad for. Det er ikke sikkert, at det nødvendigvis er gudsgivet, at vi også gør det til næste sæson. Så måske skal vi nyde det, mens vi har det. Og vi har jo trods alt et par kampe tilbage i gruppen, som vi er sikre på allerede nu at gå videre fra. Vi spiller nemlig her på torsdag vores næste kamp allerede kl. 16.50 på Astana Arena i Kazakhstan mod det kazakhstanske storhold FC Astana. Hvad kan Manchester United bruge den her kamp til for jer at se?
Hvor er vi på vej hen? Jamen, vi er så på vej til Kazakhstan.
Vi er på vej til Kazakhstan.
Man kan ikke rigtig bruge den til noget. Man er jo videre og man kunne sige, at hvis man havde sådan en trup, der var fuldstændig skadesfri, så var der måske nogen der kunne, nogle spillere, som kunne få lidt spilletid og lige holde benene varme og sådan noget. Men lige nu er der jo også problemer med det, så det er en rigtig, rigtig ubelejlig tur langt væk. Og
en ligger kamp på til Phil Jones.
Ja. Ja, det er måske det eneste. Det er positivt. Den kan man ikke bruge sig så meget.
Men altså, vi er jo ikke sikre endnu på at vinde gruppen. Bør man gå efter det egentlig, eller er det vigtigere simpelthen at slippe skadesfrit fra det her opgør?
Altså, der kommer til at være 11 starter til fodboldkampen, der går efter at vinde den, og det er for så vidt fint. Altså, og så kan man vinde gruppen. Ja, det bør man da selvfølgelig gå efter. Altså, og jeg synes, det er jo også, hvis vi hæver det op, man bør gå efter Europa League. Altså, vi er ved at placere os som et midterhold, og det kan godt være det tidlige i turneringen at snakke om, at det er Champions League-billetten, men det er vi jo sådan set selv bragt os i den situation. Det er Champions League-billetten, så why not?
så kan man så altid diskutere, om det vil være specielt fordelagtigt for Manchester United at deltage i Champions League i den forfatning, man er i lige nu.
Jamen, så skal vi, nu må vi også tage os af. Det er United selvfølgelig, det er, om vi så...
Ja, men det vil i hvert fald...
PSV igen. Vi skal da bare være med.
Det vil i hvert fald hjælpe til, og man kan måske tiltrække nogle spillere til sommer, som man måske ikke vil kunne, i og med, at man ikke spiller i Champions League. Så det, ja. Det tror jeg godt. Det synes jeg, vi skal gå efter.
Men nu skal vi altså lige først videre fra den her gruppe, og det betyder altså, at vi også lige skal forbi Kazakhstan. Hvor meget tror I egentlig, at rejsetiden til de her østlande betyder for spillerne? Det er jo alligevel noget af en flyvetur, de skal ud på.
Jeg tror, det betyder ret meget. Jeg læste en undersøgelse for noget tid siden, foretaget på de amerikanske NBA-hold, hvor man målte den fysiologiske impact ved at flyve langt, inden man skulle spille. Og der er det helt målbart, at man kan præstere dårligere rent fysisk. Fordi man er et fly, og der er noget med iltomsætningen, eller iltmætningen i et fly er lavere, end den er, og så videre, end den er nede på jorden. Og der er nogle forskellige ting, der gør, at det kan påvirke ens fysik. Og især når der er så få dage mellem de skal spille igen, så det er helt, der er helt klart en også de skal jo rigtig langt jo, altså det vil svare jo til, jeg ved ikke helt præcis kilometermæssigt, men nærmest som at flyve fra East Coast til West Coast, eller i hvert fald tæt på, i USA, ikke? Så...
Ja, ikke Danmark, altså. Det...
Hvad for noget?
Det er USA, East Coast, West Coast.
Ja, det er netop.
Det er ikke en indrigsflyver til Aalborg.
Nej, nemlig ikke. Så det kan sagtens have en betydning.
Ja, altså, jeg har prøvet at kigge på hvad rejsetiden egentlig lyder på, hvis man går ind på Momondo og tjekker direkte afgang dertil, og det er altså en rute, som tager mellem godt og vel 7-10 timer, og nogle tager endda helt op til 12 timer.
Det er som med mellemlandinger, ikke? Dem, der tager 12 timer.
Ja. Det, hvis man,
så hvis man flyver direkte, så tror jeg, det er sådan noget 6 timer eller sådan noget.
Ja,
7 timer, okay, ja. De vil nok have chartret eller en fly. Ja,
vi skal også bare lige huske, de flyver nok også på lidt anden måde, end vi ville gøre, hvis vi skulle sætte os ind i et plastikfly via Momondo. Altså,
det må man håbe.
Der er nogle ting i at være oppe i luften og alle de her ting, og det er der jo så lavet undersøgelser på, men vi skal også huske, de får lov at ligge ned, og der er nu et par massører, der nu er deres tær.
Det gør NBA-holdene jo også.
Du mener ikke, at det er monkey class, de får lov at flyve på?
Det mener jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, vi vil være ked af at få sådan en tur i hvert fald.
Ligesom Sinas landshold en gang, da de skulle hjem fra et skuffende VM i, hvad var det, 2010, hvor de havde klaret sig utroligt dårligt, hvor de simpelthen som straf fik lov til at flyve på economy class hjem.
Ej.
Noget som Carlos Tevez mente var, den kære Carlos Tevez, han mente, at det var det sted umenneskeligt at udsætte dem for.
En mand af folket.
Ja, han har ikke glemt, hvor han kommer fra.
Jeg skulle ellers tro, at Tevez havde penge nok. Det var det ikke lige der omkring, han havde skiftet til City?
Jo, men det var noget, de blev tvunget til.
Nå, okay.
Det argentinske fodboldforbund, for at de skulle komme lidt ned på jorden igen. Nå, men hvis vi lige prøver sådan at dreje fokus tilbage på Uniteds kamp her. Altså, hvad skal man så lægge mærke til i den her kamp? Altså, hvad forventer I kommer til at være noget, som man vil kunne tage med fra den her kamp? Og hvem tror I vil være kampens store lyspunkt?
Altså, det er jo de unge. Altså, det der var, som vi var inde på, var lyspunktet omkring Sheffield-kampen, var jo altså, at vi får Mason Greenwood, og Brandon Williams skal hjælpe mig også på tavlen, altså, og det er nogle af dem, James Garner måske også, vi skal have i kamp, og altså, så kan man lære nogle nye spillere lidt at kende, og forhåbentlig så kan Greenwood gå på mål, og ja, det er vel det, vi kan.
Jeg tror, det bliver en langgaber, og jeg tror, det bliver muligvis 0-0. Jeg tror ikke rigtigt, man kan bruge den til så meget. Måske Greenwood kan... Ja... Greenwood er måske det mest interessante, sådan som sådan. Han også præsterer, og han kan bygge på eventuelt, men have så mange minutter. Det er jo ikke engang sikkert, at han skal have så mange minutter, fordi han jo ligner...
Han er lige pludselig blevet en vigtig spiller.
Ja, han er på nippet til starterspil, ikke? Så, så der ham skal de passe på.
Lindgaard måske, bare for at sige den mindst sandsynlige.
Du kan høre, at vi er meget tændt på den her kamp.
Ja, jeg kan godt høre det. Og måske så må vi læse skriften på væggen i forhold til det, og springe videre fra den. Jeg skal dog først lige have jer til at komme en forudsigelse omkring et muligt resultat. Kian, du har allerede
0-0.
Lagt ud med 0-0.
Ja, 0-0, tror
jeg. Ja, så siger 3-0.
Du siger 3-0.
Ja, ja, ja.
Det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke, det skal være 3-0 i en kamp dernede.
Jeg håber, Mathias får ret, men vi må se.
Altså, jeg håber også, United vinder. don't get me wrong, men jeg tror ikke, det bliver 3-0.
Og således opløftet omkring Manchester Uniteds kommende kamp mod Astana, springer vi videre til noget, som også kan være opløftende. Det kan også være det stik modsatte, alt efter hvordan det går, hvilket mindset man lige er i, og hvor skarp man er på aftrækkeren. Vi skal nemlig til vores Arne Madsen quiz, og Kian, det er jo en ny rolle for dig at sidde på den anden ende af sådan en quiz her.
Jeg vil elske at være med i min egen quiz.
Så ja, har jeg det også. Det er fantastisk.
Ja, men der er ikke nogen, quizze, der laver quizzer så godt, som jeg gør.
Men
jeg
er spændt på at se, om du også vil elske at være med i den her quiz.
Ja, det gør, jamen, jeg glæder mig. Jeg vil rigtig gerne være med.
Ja, ellers så skyder jeg fuldstændig skylden fra mig over på Arne Madsen. Det er nemlig ham, der har udformet quizzen. Men lad os springe til det. Hvis man har et svar, så siger man sit eget navn, og den, der så siger sit navn først, får lov til at svare. Der er 5 spørgsmål, og det første, det lyder sådan her. Har Dwight York, den tidligere Manchester United-spiller, altså Dwight York, scoret for Aston Villa mod Manchester United, eller har han scoret for Manchester United mod Aston Villa, eller har han ikke scoret i nogen af disse opgør?
Mathias.
Ja.
Til at tage den sidste.
Han har ikke scoret.
Nej.
Det er forkert.
Nej.
Dwight York har faktisk scoret for Aston Villa på straffespark den 19. august 1995 mod Manchester United. Men han har aldrig nogensinde scoret for Manchester United mod Aston Villa.
Det havde jeg ikke kunne gætte.
Nej.
Det havde været...
Det var en tredjedel, jo.
Ja, men du tog det. You played the odds. Jeg burde være minuspoint for at gætte forkert, synes
jeg. Nå. Ja, det skulle man tro. Men det opererer vi ikke med i den her
sådan
quiz.
I hvert fald ikke med tilbagevirkende kraft.
Vi har så dårlig erfaring med, at folk bare sådan kan svare rigtigt på et spørgsmål, og det vil blive nogle forfærdeligt pinlige resultater,
okay,
hvis vi skulle til at operere med minuspoint. Nå, vi springer videre til det næste spørgsmål. Den 15. maj 2005 vandt Manchester United 2-0 over Aston Villa på Villa Park. Hvilke to Manchester United-spillere blev udvist i den kamp? Og vi skal altså tilbage til 2005.
Vi vinder 2-0 over for to udvist.
Ja. Vild kamp.
Ja. Jeg tror... Jeg har en fornemmelse.
Ja.
Som det var mod Tottenham. Det var, for jeg tror det var den, hvor er det John O'Shea der kommer på mål, eller er det Rio der kommer på mål? Det mener jeg, det var så mod Tottenham. På White Hart Lane, det skete.
Det var også en ikonisk.
Jeg tror, men var det der kom på mål? Var det John O'Shea eller var det Rio Ferdinand?
Jeg tror, så vidt jeg husker, var det John O'Shea.
Var det det?
Jeg er lidt usikker.
Den der kamp kan jeg slet ikke huske.
Nej.
2005. Hvornår sagde du, prøv at sige datoen igen?
Det er den 15. maj 2005.
Det var der, hvor jeg gik på idrætshøjskole. Vi havde ikke mulighed for at se det der. Så jeg så ikke så mange United-kamp det halve år.
Hvad med dig, Mathias? Gik du også på idrætshøjskole der?
Det halve år, det var der, hvor United slår Arsenal 3-2.
Jeg kan jo tre efterskole i 2005. Eller? Nej, jo, sådan noget, jo.
Der er der ikke nogen undskyldninger for.
Der er ikke nogen undskyldninger, men jeg tænker også. Så... Men altså, så går jeg med Ferdinand.
Nej, men er det den? Er Ronaldo for rødt kort for at tage med hånden? Er det der? Og nu siger jeg bare et eller andet. Jeg siger Ronaldo og...
Ja.
Rio Ferdinand.
Du er rigtig på den ene af dem.
Ja.
Ja.
Var det Ronaldo, der var rigtig?
Det er Ronaldo, der er den rigtige.
Er det der, hvor han tager med hånden?
Det bliver simpelthen det pinlige, da jeg ikke har fundet det.
Kan I huske, han hopper op til et hjørnespark, så slår han til den med hånden, og så får han sit andet gule kort eller sådan noget. Nå, men ja.
Det er godt fundet frem for.
Jeg synes, den er...
Det er ikke et point, det kan det ikke være.
Er det ikke det?
Nej, jeg tager ikke det point.
Altså, vi mangler,
jeg skal begge to rigtige.
Vi mangler den anden. Jeg er villig til at operere med halve point.
det er også noget i den her.
Ja, men jeg gætter på Rio, og det var det så ikke.
Nej, det er Darren Fletcher, den anden.
Okay, som, det havde jeg kunne grave fra.
Som akkompagnerede Cristiano Ronaldo i tidlig bad. Vi går videre. Hvilken Manchester United-spiller lavede selvmål mod Aston Villa den 6. januar 2002? Små 18
Kian.
År tilbage i tiden.
Ja. Jeg siger Rakeen.
Det er ellers et godt bud, men...
Var han med?
Det
spiller stadig United der i hvert fald.
Det gjorde han. Jeg ved ikke, om han var med i den kamp. Nej. Det var i hvert fald et kamp, der scorede selvmål.
Han har scoret et par stykker jo, mod Fiorentina, mener jeg, han har scoret, og mod Bayern Leverkusen, var det ikke også, han har scoret i semifinalen Champions League i 2002?
Jo, selvmål.
Ja.
Jo. Det er rigtigt, det kan jeg faktisk huske, fordi jeg havde oddset på ham dengang som målscorer, og jeg havde misforstået reglerne, så jeg tænkte, ja, den havde jeg ret i. Det var selvmål.
Det var almindeligt dumt, altså. Jeg tror, du vinder på et selvmål.
Jeg var heller ikke gammel dengang.
Jeg havde faktisk engang Roy Keane som første målscorer i en Champions League-kamp mod Valencia,
ja.
Og der scorede han til 1-0 på Old Trafford.
Nå, det er stærkt.
Skal du ikke have det gæt, eller hvad?
Jamen, er det Neville? Ej, det...
Ja, det er det.
Hvad for
en
er
hvilken en er det? Der er 50%...
Jeg siger Phil Neville.
Phil Neville?
Ja.
Godt gået.
Det er rigtigt.
Det var et stærkt valg, at du tog Phil over Gary.
Ja. Jeg kunne se det i dine øjne.
En rigtig skid.
De er udstående.
En rigtig quizvalg, de har
det Phil øjne på.
Okay. Spørgsmål nummer 4. Hvilken Manchester United-spiller blev udvist mod Aston Villa 10. februar 2010? Lidt længere frem i tiden her.
Skal jeg lige huske det hold der.
Okay, jeg vil gerne prøve at gætte.
Ja.
Anderson.
Nej, det er altså et rigtig kvalificeret bud.
Jeg prøver med Carrick.
Carrick, han var jo så rolig.
Det kunne være hans one and only.
Ja, nej, det var det desværre ikke.
Jamen, så skal du sige det jo.
I vil ikke våge jer ud i flere bud.
Jamen, jeg synes, det bliver desperat, når man bare gætter i øst og vest. Okay.
Præcis.
Jeg synes, du var tæt på med Andersen. Vi var ude i en anden flamboyant spiller. Den gode gamle Luis Nani.
Lani. Okay, ja.
Som blev udvist i den kamp.
Han trak nogle steder.
Det bringer os til det sidste spørgsmål, og vi starter med en oplysning, så bygger vi på efterhånden, hvis ikke I formår at gætte det. Så kommer der 7 i alt, inden jeg siger det rigtige svar.
Hold op.
I skal gætte en spiller, som har været i begge klubber, altså både Manchester United og Aston Villa.
Ja, jeg har allerede 3.
Ja, han har spillet i Tyrkiet. Han har spillet 5 kampe for Newcastle.
Okay, det var ikke en af dem,
jeg havde. I 2005 blev han mester for sin klub.
2005 blev han mester. Du skal lige give, kan jeg jo give 5 sekunder mellem hver?
Jo.
Måske 10.
Jeg kan godt lade
Så Tyrkiet, Newcastle, blev mester i 2005. Hvem er det, der bliver mester der i England? Det gør Chelsea.
Men jeg har ikke sagt noget om, at det var i England.
Nej. Så det er det nok ikke. Når du siger det på den måde.
Det kan man aldrig vide.
Ja, okay.
Han er født den 10. juni 1969.
Er en gammel kæl.
Han er
mester i 2005, skal jeg lige
have stedet. Mester i 2005, ja. Han har 62 landskampe på CV'et og scorer 2 mål for sit land. Han var på det triple-vindende hold i 99, og altså med til at vinde Champions League for Manchester United. Og den sidste information, han deler nationalitet med vores kære norske manager Ole Gunnar Solskjær.
Jamen... Ron Jonsen?
Ja!
Oh shit!
Det er altid så opløftende at ende med ring faktisk og kunne svare rigtigt på et spørgsmål i quizzen.
Ja.
Stærk, Kieran.
Tak.
Ja.
Ej, jeg synes, det skulle have kommet hårdt. Jeg havde Bosnić. Jeg var klar til at sige Bosnić. Jeg var klar til at sige Dwight York, men den havde måske oplagt. Ja. Ashley Young var jeg også klar til at sige.
Ja. Og Bosnić, han havde
fuldstændig. Og Erik Jemba-Jemba.
Erik Jemba-Jemba har også været i begge klubber. Ja. Der er faktisk en del, der har været i begge klubber.
Ronny Jonsen vinder det i Norge så, eller hvad?
Han vinder i Norge, ja, med Vålerenga på det tidspunkt.
Som 40-årig, eller hvad?
2005 fra 69.
Nå, nu. Ja, okay. Slutstraffe.
Ja.
Kanon. Slutstraffe.
Yes. Det er 1-1, kan jeg lige hurtigt komme frem til. Har jeg ret i det?
Ja, det har du ret i. Jeg fik ikke
Kian får da den halve der.
Du får den halve. Halvanden et. Du vinder, Kian. Tillykke med sejren.
Det, tak for det. Jeg vil ikke have givet dig den der, men det viser, at du er bedre menneske end jeg.
Jeg er et stort menneske, ja.
Det er godt. Og med den overgang, så synes jeg, vi skal springe direkte til Aston Villa-kampen. Manchester United, de møder jo altså her i weekenden Aston Villa på Old Trafford. Og hvad er Manchester Uniteds forhold egentlig til Aston Villa? Nu har vi jo selvfølgelig været inde på, at der er en del spillere, som har været i begge klubber, men hvad betyder de her kampe for jer? Altså Aston Villa er jo en oprykker, og det er længe siden efterhånden, at de har været i Premier League, men vi har jo lidt en forhistorie med dem. Hvordan, ja. Hvordan har I det med de her kampe mellem Manchester United og Aston Villa?
Altså jeg kan huske, da jeg sad og så Premier League op gennem nullerne, vi havde jo Canal Plus hjemme hos os, fik overtalt min far til, at den skulle vi altså have.
Det var den dyre løsning.
Ja, det var den dyre løsning. Nu er det jo meget dyrere.
Ja, ja.
Men det var dyrt dengang.
Ja, dengang.
Ja, og så jeg kan altid huske, at når vi skulle se, især på kampe, hvor Villa var på hjemmebane, så følte jeg altid, at det var sådan, ej fuck, det kan vi godt tabe, den der. Og så det var faktisk med en stor overraskelse, at jeg lige gik tilbage og kiggede på head-to-head-kampene, både i den periode, men generelt de sidste 20 år. Og det, United jeg har en vanvittig god statistik. Jeg har lige noteret den ned her.
Ja.
I de sidste 20 år, 29 sejre,
ja.
6 uafgjorte, 2 nederlag i alle turneringer.
Ja, det er eddermame en stærk statistik.
Jeg er ikke sikker på, at der er noget hold, hvor nu har jeg jo ikke tjekket dem alle sammen, men det må ikke være et af de hold, vi United har bedst statistik mod de sidste 20 år.
Ja, det tænker jeg også. Det kan nærmest ikke rigtig være bedre.
Jeg har altid bare følt, at det Villa Park, det var sgu et svært sted at spille, men åbenbart ikke.
Men i hvert fald følt, at Villa var et hold, der hørte hjemme i Premier League. Altså, det synes jeg egentlig også i forhold til, at de oprykker nu. Og sådan, det er sådan et hold, jeg godt kan lide at have med. Altså, det var jo godt nok miserabelt sidst, så det var et uforventet hurtigt gensyn på en eller anden måde. Men jeg synes, en klub, der hører hjemme i et af de nederlag, jeg så kunne gå hen og se, var 94 nederlag i Ligakoppen. Vi har så ledet til Aston Villa, hvor vi spiller i grønt og gult. Og
det er den der Newton Heath-farve.
Den havde jeg altså
green
ikke
and
lige.
Gold.
Ja. Vanvittigt.
Men Villa Park er jo et sted, som vi alle sammen på en eller anden måde ikke kan undgå at elske. På grund af det, der skete i 99. Så på den måde nu... Den skal spilles på Old Trafford, ikke den her?
Den skal spilles på Old Trafford, ja.
Jeg kom til at snakke om Villa Park hele tiden. Ja, så det bliver jo ikke lige et gensyn lige med det samme, men det er i hvert fald et sted, som giver gode minder.
Det må man sige. Hvad er jeres fedeste minde egentlig fra en United Aston Villa-kamp?
Kan vi slippe... Kan vi overhovedet slippe...
Jeg har
fra? Ja, jeg har også noteret to.
Ja.
Men der er en, som... Nu vil du ikke sige det.
Altså, jeg tænker Van Persies hat-trick først og fremmest, og altså,
sko,
der smider mesterskabet hjem. Jeg mener, det er det 20. Og altså, et gudmål, blandt andet nummer 2, mener jeg, det er, som er den her flugter her, som altså i hans... Ja. Altså, han kom for at vinde trofæer, og så slutter han bare med at vinde trofæet med at score 3 virkelig flotte mål.
Jeg stod uden for stadion hele kampen, og skulle fange nogle United-fans, som kom ud. Og ved du, hvad det skræmmende var? Det var, at i det 75. 80. 20. minut, der vrimler folk bare ud af stadion, fordi de skal skynde sig hjem. Og jeg synes faktisk, det var lidt sørgeligt. Jeg stod ud for en stadion.
Ja.
Og det var den kamp, hvor United sikrede sig mesterskabet. Og jeg spurgte sådan, hvor skal I hen? Men du ved, vi skal skynde os til Newcastle, og mit tog, det går ned til London.
Det havde de ikke lige tid til at overvære.
Det synes jeg, det synes
perler
jeg
for svin.
Ja, det må det man virkelig sige.
Ja.
Ja.
Men det er et godt minde. Vil du... Kom med den anden også.
Ja, jeg skal lige... jo, det er selvfølgelig vores allesammens Machida.
Ja,
yeah,
det er også den,
jeg havde. Som jeg går ud andre. Det er noget af det sjoveste, der er sket.
Det er et fuldstændig vanvittigt mål fra en spiller, som man på det tidspunkt tænkte, du bliver jo den nye Cristiano Ronaldo.
Ja, jeg genså det lige. Fantastisk godt mål. Og Martin Tyler, og Andy Gray, der kommenterede den på engelsk tv, Martin Tyler, får jo lidt skudt i skoene, at han faktisk er sådan en Skabs United-fan. Og hvis man hører hans jule der, så kan jeg godt forstå, at folk siger det. Hans stemme knækker, så højt råber han. Andy Gray udbryder, A star is born. Det viser sig, at han var alt andet end. Ja. Jeg kan huske, at på det
tidspunkt... Det var også den følelse, man sad.
Ja, men det er rigtigt. Han scorer også kampen efter mod Sunderland på udebane, da United vinder 2-1. Og jeg snakkede efterfølgende med Anders Lindegaard, som fortalte, at prøv at høre ham der. Han er ikke the real deal.
Sagde han det?
Ja. Altså, ikke lige efter der, men han lærte ham jo at kende. Det her, det var jo 8-9 sæsonen.
Mm.
Lindegaard kom jo først til lidt efter, i januar 10, mener jeg det var. Og han så ham så til træning og så videre. Og
han var ikke imponeret?
Nej, han var useriøs i sin livsstil og,
okay.
og så videre. Så
det er
videre.
Interessant.
Så, ja.
Det er også meget sjovt at tænke over, hvor mange faktorer, der egentlig var i spil, for at det overhovedet kunne ske det her. Altså en ting, at han overhovedet var i truppen til den kamp, og han så også skulle ind og spille på banen. Altså det var alt, der skulle gå op i en højere enhed, hvis det her det skulle ende med at ske. Og så er det, at underkøbet bliver til et 3-2-mål, ikke?
Ja, det må man sige. Det var...
Og så var der også Paul Scholes' vilde flugter tilbage i 23. december 2006. Det er sådan et, hvis man ser sådan en highlight reel af Paul Scholes' bedste mål, så er den der, det er, jeg tror det er et hjørnespark, der bliver hættet ud, og så kommer den, daler den bare lige ned, og så flugter han den overlægger ind. Det er der, hvor ham der, den ungarske målmand, Gabor Király, ham med de der flagrende bukser. Jeg ved ikke, om, hvis man ikke kan huske på det, så kan man huske ham. Der flagrer efter bold, rammer overlæggeren og ned. Ret fedt mål.
Han har en del rimelig fede mål på TV'et.
Der er nogle flugter imellem nemlig. Det var ikke den eneste.
Hvis vi lige skal forblive lidt ned langs memory lane. Hvem er så egentlig jeres all-time favorite Aston Villa-spiller?
Jeg synes ikke... det er jo nok også, fordi han har spillet for United, så Dwight York, han går ind under det. Hvis jeg skal finde en, som jeg rigtig godt kunne lide, som ikke nødvendigvis røg til United efterfølgende, så kunne jeg godt lide David Ginola. Han spillede der desværre på et tidspunkt i sin karriere, hvor han var nedadgående. Han var bedst i Tottenham, han var bedst i Newcastle. På det tidspunkt, han kommer til Villa, der er han ikke lige så god. Og der er vist noget med, at han har store problemer med John Gregory, mener jeg, der er træner på det tidspunkt, hvor han sådan tager sin trøje af i trods på et tidspunkt, og sådan basker sig selv på brystet. Og han var utilfreds i hvert fald med træneren. Men Ginola, ham kunne jeg sgu godt lide. Han var fed spiller.
Mit svar ville også være Dwight York, men det er jo på grund af de ting, han lavede i United, så jeg prøvede at tænke, hvem er så isoleret til Aston Villa. Og det bliver det her, fordi det har intet at gøre med, hvad der skete bagefter. Han spiller nemlig stadigvæk. Det er Christian Benteke, som jeg var helt vild med i Aston Villa.
Hans første tid derinde, han gik fuldstændig
i stykker. Altså, I griner nu, men kan I huske, altså,
han var bedst,
han scorede hver anden kamp, og han kunne seriøst vælge at vrage tophold i England.
Det er rigtigt, men det havde jeg fuldstændig glemt, at han rent faktisk engang var en spiller, som man havde store forventninger til.
Vi brugte på journalisterskolen Benteke som et verbum. Altså, hvis du kunne Benteke nogen, så kunne du smadre dem, ikke? Jeg Bentekker dig.
Er det stadig et udtryk, man bruger?
Det går ud fra, hvis de bruger det i dag, så mener det sådan noget helt andet. Så det bliver sådan, ja okay, jeg er en skygge af mig selv. Okay, jeg går hjem, det er fint.
Måske det er så egentlig en meget god overgang til mit næste spørgsmål. Hvad synes I egentlig om Aston Villas nuværende hold så?
Ja, det er et hold, som ikke helt har fundet sig selv. Altså, de hiver jo, jeg tror det er det sådan 12 nye spillere, de køber i sommer, efter de rykket op, og vi så med Fulham sidste sæson, der gjorde noget lignende, brugte også over 100 millioner pund på nye spillere. Så jeg tænkte sådan, okay, det der, det kan gå begge veje, på trods af den store pengeindsprøjtning. Og 9 af de her 12 spillere, de spiller altså regelmæssigt. Godt nok ikke starter alle sammen, men altså de spiller regelmæssigt, og der er helt, det er helt tydeligt, at der er nogle individuelle kvaliteter, som er i ikke i verdensklasse, men rigtig, rigtig gode spillere individuelt, men stadigvæk ikke helt som hold har de fundet sig selv endnu. Det er et hold, som offensivt rigtig godt, 19 mål har de scoret. Det er vist næsthøjst i den nederste halvdel. Kun Tottenham, der har scoret flest mål i den nederste halvdel af Premier League.
Jeg tror faktisk, det er dem, der har scoret flest i nederste halvdel.
Nå, okay, men det er i hvert fald, det offensivt er i hvert fald et godt hold. Ja. Defensivt, ikke ringe, men det er jo også det er der, de har haft deres problemer. De har lukket rigtig mange mål ind i slutningen af kampe. 2 mod Spurs, 2 mod Liverpool, 2 mod, hvad fanden var det mere? Arsenal også, 2 mod Arsenal, hvor de taber. Så et hold, der kan rystes, og et hold, hvor man skal holde sig ind i kampen, og så skal man nok få sine chancer til sidst, i hvert fald det, empirien har vist i den her sæson. Et lidt ustabilt hold, et hold, der man godt kan score imod, og men som har nogle offensive individuelle kvaliteter. Grealish, deres bedste spiller, men ham der Wesley, deres angriber, det har vist sig rigtig, rigtig fint også. På forskellige tidspunkter har nogle af deres offensive spillere i virkeligheden præsteret rigtig fint. John McGinn, en skotsk landsholdsspiller, har også gjort det rigtig godt.
Ham har jeg fået mange point for på mit fantasy-hold,
ja.
Skulle jeg
lige sige.
Ja, og du har ret, det er det hold, der har scoret flest mål i den nederste halvdel, okay. Og det er selvfølgelig, fordi at Tottenham er
kravlet,
op i den bedste halvdel.
Okay. Efter de fik Mourinho, så.
Efter de fik Mourinho, så er det jo kun gået en vej for dem.
Ja. Det var også det, jeg stussede over, uden at have set alle deres kampe, eller særlig mange af dem overhovedet, at de faktisk er et virkelig scorende hold. Altså, så tror jeg, at de har slukket faktisk præcis lige så mange mål ind, men så derfor tænker jeg egentlig også, at vi kan forvente lidt en ret god kamp måske.
Hvad var jeres forventninger til Aston Villa inden den her sæson? Altså, synes I, at de har grundlæggende underpræsteret, overpræsteret eller præsteret, som I havde forventet?
Ej, jeg synes, de har underpræsteret en smule. Men det er jo nok fordi, at man kommer jo til uvilkårligt nogle gange at lægge for meget værdi i, at man har brugt mange penge. Så vi ser, at Sheffield United også har brugt nogle penge. De har købt McBurnie for 20 millioner pund. Lys Musette. Musette betalte de også en del penge for. Så det er jo ikke, fordi de ikke har brugt nogen penge, men bare sådan, hvis man sammenligner dem med Sheffield United, en mere homogent hold, en stærk kerne af spillere, som jo tog dem med op, som stadigvæk spiller. Dem er der ikke nær så mange af i Aston Villa. Men jeg havde nok som udgangspunkt forventet mig meget mere Aston Villa, end vi har set af Sheffield United. Det er nok dem, jeg forventede mig mest af.
Du havde ikke forventet, at Aston Villa på det tidspunkt i sæsonen ville lægge 11 pladser efter Sheffield United?
Nej, det havde jeg nok ikke. Men det er også, fordi Sheffield United har gjort det så godt.
Ja, det vil også det heller være som en flad struktur i Premier League, ikke? Altså, hvad er 11 placeringer? Er det 4 point eller sådan noget? Altså, fordi det er jo...
Ja, det skal selvfølgelig også med til fortællingen, at det er 4 point, det drejer sig om. Så det er ikke meget, der adskiller top fra, eller subtop fra bund i Premier
League. Men det lyder godt at sige, de 11 pladser så kigge om to runder, og så bøtten vendt, ikke? Og det er jo det, der faktisk er fedt, både når man snakker oprykker generelt, og altså de andre subtophold. Altså, Premier League er ret spændende lige nu, der er virkelig bare, alle kan slå alle, og faktisk er toppen også rykket, er den helt store top rykket tættere på i den her sæson, synes jeg, i forhold til, at selv Liverpool kan ryste på hånden, altså mod alle.
Bare ikke pointmæssigt,
men spillemæssigt nu.
Så er de også det dårligste udhold, med 3 point.
Det lover jo meget godt, ja, at kombineret med vores statistik mod dem, som
du fik nogen sejr, det var ude mod Norwich.
Så må det jo blive en sejr.
Så du tror simpelthen på søndag på en sejr til United?
Ja. 0-0
efter 0-0.
Jeg har faktisk skrevet 2-2, eller 3-2. Tom Heaton er en god kamp. Tom Heaton står altid godt. Han står altid godt på Old Trafford. Han står altid helt vanvittigt.
Ham glemte vi at nævne, at det er altså en virkelig god Premier League-målmand.
Helt vildt, og han er jo United, gammel United-mand jo. Og jeg kan huske, der var en kamp, hvor han stod. Det var det Burnleys første sæson i Premier League, efter de rykkede op igen. Hvor den bliver 0-0, hvor Zlatan brænder 4-5 chancer. Altså, det var ikke helt vanvittigt så god, Tom Heaton stod i den kamp. Og han har et eller andet med at stå sindssygt godt mod United, Tom Heaton. Så jeg bliver altid så negativ, når jeg skal snakke om United. Selvfølgelig skal vi vinde den kamp, og jeg tror da også på det, men nu har jeg sat 2-2 eller 3-2. Det er også fordi, jeg tror på Tom Heaton.
Hvad siger du, Mathias?
Altså, man kan sige... mod Sheffield, der havde vi regnet med, at det ville blive en 3-3'er. Altså, det var faktisk et meget, meget lidt sandsynligt resultat, når man kigger på altså målscoring og så videre. Og derfor havde man måske tippet en smal sejr. Den her gang ville man måske tro på en smal sejr, eller nej, på en masse mål, og måske en 3-2, 4-3, et eller andet drømmescenarie. Måske ender det her med bare at blive stille og roligt 1-0.
Stille og roligt 1-0. Det vil vi jo vel også godt kunne købe.
Vi skal i hvert fald bare vinde. Jeg tager også gerne 2-1.
Men jeg kunne godt tænke mig at se en præstation, der fra start til slut har noget overbevisning, har noget, hvor United faktisk styrer kampen, i stedet for sådan at... Ja, hvor, ja, bare et eller andet, der peger et sted hen. Det er virkelig det, jeg håber på, selvfølgelig.
Det tror jeg bare ikke, det kommer til os.
Nej, og det har du nok ret i. Det er også derfor, jeg siger, jeg håber på det.
Men altså, det kommer faktisk, ja. Det kommer an på, hvad de også kommer ind med, fordi at det har handlet meget om, altså vi har været gode mod topholdene, for eksempel, ikke i Chelsea-kampen, for eksempel. Altså, og Aston Villa, som er et offensivt spillende hold, med, det kan jo ende med at blive deres sten i skoen i forhold til United på hjemmebane, at vi faktisk får plads bagved. Det kunne vi håbe.
Hvad skal man lægge mærke til i kampen?
Jamen, jeg tror, United skal se, hvad de kan gøre ved Jack Grealish. Altså, jeg tror, at Jack Grealish er på vej mod en sæson, der virkelig kan få katapulteret ham til noget ekstraordinært. Han har været Aston Villas bedste spiller. Jeg har ikke set alle kampe, så der er nok nogle Villa-fans der har mere viden, end jeg har. Men det er i hvert fald min fornemmelse, det jeg har læst, har været sindssygt god. Så hvordan United de håndterer ham og de der huller, han kan finde, og hans blik for spillet og hurtighed og sådan noget, det glæder mig til at se.
Han har bare lidt en uheldig tendens til at filme ind i straffesparksfeltet, ikke?
Har han gjort det mod United før?
Nej,
det kan jeg ikke huske.
Jeg refererer til til det mål, som Aston Villa ved mange nok mene fik fuldstændig uretfærdigt bortdømt, fordi at Jack Grealish bliver nedlagt i feltet, når at spille bolden videre.
Men det var Palace eller sådan noget?
Ja, en spiller, som så knaller den ind. Dommeren vælger så at fløjte frispark den anden vej og give Jack Grealish et gul kort for at filme ind i straffesparksfeltet.
Ja. Det var ikke så heldigt.
Jeg ved, hvis kun han har knæppet, hold da op. Det var virkelig ikke rart.
Nej, det var faktisk et eksempel på, hvor man måske burde have lavet VAR bare tage sig af den situation og ikke være så hurtig på aftrækkeren.
Men han er en god 10'er. Han er sådan en rigtig god Premier League 10'er.
Jack Grealish.
Ja, det er sådan, det er sjovt, fordi at i en æra, hvor at 10'erne har meget, meget svære vilkår til 10'er. 10'eren, som vi kendte den, som med Totti og sådan noget, den er jo væk nu. Men der er faktisk et par stykker i England nu. England, som jo aldrig nærmest har kunne lave 10'er, har nu Jack Grealish og James Maddison. To spillere, som faktisk passer godt ind i den rolle.
Ja.
Er det måske også en spiller, der vil passe ind godt ind i Manchester United, så?
Så nu nævner du om sammen med Maddison, som også er en, vi tit taler om. Og sådan. Det kan være, det er det, vi skal holde et øje med.
Ja, jeg synes lige præcis de to. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg... de er sådan lidt pretty boy-agtige. Når jeg kigger på dem, så ser jeg nogle mennesker, som også har en sød tand for det flashy, og for også at skulle hygge sig med nogle fester og sådan noget uden for fodboldbanen, så ved jeg ikke, om det er den type karakter, jeg vil have i det omklædningsrum. Ja, der vil jeg måske have nogle...
Vi har jo før haft sådan lidt metroseksuelle pretty boys.
Ja, det gør ikke noget, men de skal bare omgives af Roy Keane-typer, eller mere moderne sådan James Milner-typer.
Scott McTominay.
Ja, det kan være... Hvad,
og ikke Pochettino som manager, fordi det kan han ikke. Det får de ikke lov til. Han kan godt bedst lide grimme spillere.
Og så har Aston Villa jo den spiller med det fedeste navn i Premier League, Marvelous Nakamba.
Ja, det er fandme et fedt navn.
Ja.
Spiller han for dem?
Ja, han spiller ofte i de store kampe, eller i de kampe mod de traditionelt gode hold. Spiller han sekseren sammen med Douglas Luiz, og så John McGinn. Den sidste af de tre, og så Jack Grealish ud på kanten. Nogle gange mod de dårlige hold, der har de spillet med Grealish og John McGinn, og så der Douglas Luiz på den centrale midtbane, og så to kanter og en angriber. Og den bliver nok det førstnævnte i kampen mod United, formoder jeg.
Det får vi at se. Det går i hvert fald løs her nu på søndag, hvor Manchester United tager imod Aston Villa og skal forsøge at udbygge til den fantastiske statistik, som Kian fik læst op før, at Manchester United rent faktisk har mod Aston Villa. Og vi skal snart til at runde den her podcast af, men inden vi helt slukker for mikrofonen, så giver jeg mine to gæster mulighed for at komme ud med noget, som de simpelthen bare ikke har kunne slippe af med. Jeg giver jer simpelthen mulighed for at nynne den, ikke sang, men tanke ud, som I har gået og døjet med, og bare ikke har kunne få ud af jeres bevidsthed det sidste stykke tid. Det er blevet tid til det sidste punkt, hvor jeres tankemæssige ørehænger får lov til at hænge en anelse tid her i æteren, inden vi slukker for mikrofonen for dagens podcast. Og Mathias, du får lov at lægge ud.
Med at nynne en tanke.
Ja.
Nu nævnte du min sproggeschæft tidligere, så lad mig endelig træde i den rolle. Jeg laver et sprogprogram på P1, ikke? I øvrigt også med en masse dejlige quiz, og har ligesom ansvaret for snart at skulle kåre årets ord 2019. Og i den forbindelse kigger jeg jo meget på, hvad for nogle ord, der ligesom er kommet til, og hvad der ligesom er opstået.
Skal det dansk ord, eller er det også udlandsk ord?
Det er det års ord i Danmark.
Okay.
Men og det, jeg tror ikke, det bliver et sportsrelateret ord. Jo, det blev faktisk kvindelandsholdet for et par år siden, vi fik kåret. Men vi er bare begyndt at tænke over i sådan, sproget om sport herhjemme. Hvad er det for nogle ord, der ligesom kommer til at snige sig ind? Og jeg har jo tidligere advokeret meget for, at vi skal passe på med den her djificering af fodboldsprog. Altså alt det her med, at en kontra er blevet til en omstilling, og en afslutning er blevet til et slutprodukt, og alt det der, som Kian sikkert også bliver hørt en masse på.
Sjov betragtning.
Ja, og der er kommet en ny sten i skoen i den forbindelse, og det er simpelthen ordet sæson, der er på vej ud, hvilket er trist udvikling. Det er et dejligt ord, men jeg har simpelthen hørt så mange begynder at snakke om kampagner i stedet for. Nu har United ikke længere en sæson, nu har de kraftedme med en 1920-kampagne. Hvad fanden er det?
Det er jo sådan et ord, man har taget fra England, ikke? Ja, altså the campaign.
Altså, det også for, altså, det
noget, men jeg tror også, man siger det for, at man varierer sproget lidt. Jeg har faktisk, det er sjovt, du siger det, for jeg har også brugt kampagne for ikke hele tiden at sige sæson.
Men det er også fint med variationen. Jeg vil heller ikke lyde som Revsen, der bare går imod al udviklingen på det og sådan noget. Men det er sjovt, at de ord, der så kommer ind, tit bliver sådan noget lidt regnearksagtigt, kedeligt. Kampagne er lidt mere spændende end slutprodukt, som er det værste eksempel, synes jeg. Fordi kampagne, der er sådan lidt amerikansk politikagtigt campaign over det. Det rimer på champagne. Der er mange gode kvaliteter ved det her ord, men ordet sæson, det synes jeg, vi skal passe på med at erstatte fuldt og helt i hvert fald. Det bliver sådan lidt mærkeligt at høre, nå okay, altså Solskjær, han er i gang i en okay kampagne her. Nej, det har han jo ikke.
han er i gang i en forfærdelig sæson.
Så er det i hvert fald, så er det hele i hvert fald blevet til PR og spin og politik, som vi snakkede om tidligere.
Ja, det står du til fals for jo.
Jeg ser bare fodbold. Jeg skulle aldrig presse møder af samme grund, fordi sådan er det hele vejen rundt. Det er spin og politik, så altså, vi kan jo se spillet på banen, og så skal vi snakke ordentligt om det.
Hvad synes du om ordet nørfej magtskade? Jeg elsker det ord.
Det er et lækkert ord.
Jamen, generelt, det ligger sindssygt godt i munden. Tidligere har jeg lavet noget poetry slam, hvor jeg skal lave et poetry slam, hvor jeg skal bruge ordet, eller du ved, gadenavnet Nørrefej Magtskade.
Altså, nu har jeg jo været dansk mester i poetry slam.
Så har du det?
Ja, det har jeg faktisk.
Det er stærkt.
I 2011, så det er jo den helt rigtige til at svare på. Altså, faktisk alle vejnavne med Fej Magtskade. Jeg synes også, Vesterfej Magtskade fungerer vildt godt, men det er rigtig Nørrefej Magtskade.
Den har det er så lækkert at sige.
Fuldt og helt, ja.
Har du haft det ord med i et digt?
Nørrefej Magtskade, ja. Det kan, men det er da også en fejl, kan jeg høre nu.
Men det er godt, at der ligger noget derude og venter.
Der ligger noget, ja.
Ja. Fedt. Nå, det vidste jeg ikke. Tillykke med det. Tillykke. Ja.
tak. Det er mange liv siden.
Kian, hvad har du ikke kunne slippe af tanker her på det sidste?
Der var mange. Jeg har ikke kunne sove så meget. Jo.
Nej, jeg skulle også lige til at sige, udover ønsket om, at din babyskrået ophørte måske.
Jeg har lige været i Berlin, det var noget overvurderet. Altså, vi hyggede os med mine kammerater, ja, men det var jeg synes ikke, det var så flot en by. Det så vi, når jeg har sagt det til folk, så er det sådan, what? Som om jeg har fornærmet deres mor, eller sådan noget. Så det var lige min tur til Berlin. Men så har jeg jo, vi snakkede om Phil Jones før, så jeg tror, jeg bruger min tid på at snakke om det, som du har spurgt mig om, til lige at hive de her, jeg har jo en Twitter-profil, som jeg har haft i nogle år åbenbart, fordi jeg gik ind, man kan lave sådan en Twitter search på alle profiler, så gik jeg ind bare ind og skrev Phil Jones, søg på eksakte ord, eller søg på præcis disse ord, og så min egen profil, og der kan jeg se, jeg har tweetet flittigt om Phil Jones gennem årene. Og nu læser jeg bare nogle af dem op, og det her, det er sådan lidt spredt forskellige år.
Faktisk som et Phil Jones poetry slam.
Har du et?
Nej, det her, det bliver jo det faktisk live i æteren. Ja.
Så 19. marts 2014, der tweetede jeg ret banalt. Phil Jones er en kæmpe fare for sig selv. 6. maj 2014. Phil Jones er på en fodboldbane, hvad en spøgelsesbilist er på en motorvej. 26. december 2015. Jeg har set årstider skifte hurtigere end Phil Jones' vendinger. Så har jeg i 27. august 2018, har Phil Jones har været Manchester United-spiller 3 år længere, end han burde. 17. januar 2015, du kan se, vi hopper lidt her, ikke? Har aldrig set en spiller med så dårlig faldteknik og balance som Phil Jones. Tror, han vil være en forfærdelig gymnast. 27. august 2018, Phil Jones, enten er han skadet, eller også kan han ikke spille fodbold. Og så noget, der overhovedet ikke giver mening fra 19. marts 2017. Med Phil Jones og Smalling i midterforsvaret ved man aldrig, om de pludselig kan finde på at bage en spinattærte. Så usikre aktioner, det giver jo ikke nogen mening. Så sidder jeg og ser et dyreprogram i 23. maj 2015, hvor jeg skriver, sikke et fascinerende dyr, stenbukken. Phil Jones kunne lære noget af den evne til at balancere. Jeg ser stenbukken, den er helt vanvittig.
Det er sådan lodret, ikke? Ja, væk.
Ja, det er sindssygt. Og 9. maj 2015, der gik cirka 10 sekunder, før Phil Jones uforstyrret var ved at falde over den perfekt velholdte græsplæne. Og så 2. januar i år, Phil Jones, den eneste Manchester United-spiller, der ikke er blevet bedre siden Ole Gunnar kom til, det var dengang, hvor det gik lidt okay. Faktisk ikke bedre, siden han kom til Manchester United. Og det synes jeg jo er, altså, er han blevet bedre? Det er jeg faktisk i tvivl om.
Det er utroligt, så langt en periode, det her strækker sig over med nul positive.
Nul positive, ja. Og så til sidst, Jesper Simo, min kollega inde på Discovery, tweetede 16. april i år, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, nyd dem, mens vi har dem, hvortil jeg svarede, og Phil Jones.
Men man kan sige, han har jo altid, og billeder siger jo også mere end ord, ikke? Han har jo givet os den mulighed for at google Phil Jones funny faces, og det skylder alle jo at gøre, bare hvis de har en lidt dag, hvor de er lidt ond i sulet, ikke?
Det må man sige.
Han har en lækker kæreste, han kan holde til det.
Nærmest det alene, synes jeg, er nok grund til stadig at begejstre sig over Phil Jones.
Altså hans kæreste?
Nej, jeg tænkte egentlig på hans ansigtsudtryk. Nå, okay. Jeg har ikke set hans kæreste, det kan også være, at hun giver grund til begejstring.
Jeg tror, han ser ud på den måde i hvert fald. Nej, men det, jeg vil ikke fuldende den.
Men det er sjovt, at Kian, at du refererer til dine egne tweets, fordi jeg har faktisk fundet et tweet frem fra dig også fra den 17. august, hvor nu endte du med en spinkel sejr i quizzen, så derfor giver jeg Mathias mulighed for sådan lige at svare på et spørgsmål angående et af dine tweets, om han kan gætte, hvad det er for en spiller, du taler om her. Og det er altså fra...
Det er fornemt, hvis det er Phil Jones.
Jeg tager godt lov, det ikke er Phil Jones. Okay. Det er fra den 17. august 2019, så vi skal...
Ikke så lang tid.
Ikke så mange måneder tilbage. Og det er en spiller, som spiller i Premier League lige nu, hvor du udtaler om ham. Han ligner en, som er ældet 5 år det seneste år.
Det har jeg måtte høre meget
stadig fra godt touch og med et sublimt øje for en pasning, men uden dynamik og mobilitet.
Okay... Og han spiller i Premier League stadigvæk?
Han spiller i Premier League stadigvæk.
Du kan få den hjælp, at den måtte jeg høre meget fra det der.
Prøv lige at nævne det
igen.
Jeg
har fået 8 likes. Det går ud fra en anelse under standard normalt for dig.
Prøv lige at sige det
mange
igen.
Flere kommentarer. Han ligner en, som er ældet 5 år det seneste år. Stadig godt touch og med et sublimt øje for en pasning, men uden dynamik og mobilitet.
Ja, det er Christian Eriksen.
Og han ender bare med at spille vanvittig kamp. Jeg tror ikke forbindelse med den kamp, jeg spiller det.
Nå, for helvede. Nå, så var det ikke ham.
Nej, det er den spiller, som suverænt topper assistlisten lige i øjeblikket med 9 assists. Det er Kevin De Bruyne.
De Bruyne, ja.
Så, altså, jeg synes, det skulle heller ikke forstås. Det var ikke sådan en, han kan ikke noget mere. Altså, jeg skriver jo også sublimt øje for en passende. Jeg synes bare lige i nogle momenter, så jeg, at han synes ikke, han er så lige så mobil, som han var. Tidligere i sin karriere, og det var i virkeligheden mere det, som jeg vil understrege, stadigvæk en af de bedste spillere i Premier League, men for the record.
Min pointe med at fremhæve det er, at der skulle ikke gå ret mange minutter, eller i hvert fald ikke ret mange kampe efterfølgende, før at alle, jeg tror også inklusive dig selv, var enige om, at det her var altså en spiller, som var tilbage på absolut topniveau.
Ja.
Så det kan man jo håbe, at det samme gør sig gældende for Manchester United og Phil Jones og company, at vi snart finder tilbage til fordomsstyrke og finder noget dynamik og mobilitet tilbage i vores spil. Tak for den gang. Vi høres ved.
Fornøjelse.
Yes. Fornøjelse.